ขอถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระผู้มีพันธายุการมากกว่ากระผมทุกๆรูปขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยทุกๆรูปนะครับแล้วก็ขอเจริญพรท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแล้วก็คณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตลอดจนถึงพุทธศาสนิกชนผู้สนใจธรรมะทุกท่านวันนี้อาตมาภาพเป็นน้องสุดท้องจริงๆอาตมาภาพเป็นเด็กถือย่ามของพระเดชพระคุณทั้งสององค์มานั่งฟังมีแต่กำไรขณะเดียวกันก็หวั่นใจเรื่องที่เตรียมจะพูดท่านพูดหมดเลยดักหน้าดักหลังหมดคนแรกนั้นเจ้าคุณอาจารย์พระราชวิจิตรปฏิพันธ์ชยามิตรไทยก็เรียกพี่ไปละคนที่สองท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเทพวิสุทธิกวีสมัครก็เรียกพ่อไปละอาตมาในลำบากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นหัวเรื่องที่ทางโครงการมอบหมายให้ก็คือธรรมะติดปีกพุทธธรรมนำสุขในยุคไฮเทคก็จะปรับเปลี่ยนนิดหน่อยถ้าไม่เปลี่ยนไม่หมดทางทำมาหากินไปไม่เป็นเลยบังเอิญว่าธรรมภาพเพิ่งกลับมาจากสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ได้รับนิมนต์จากผู้ใหญ่ในมหาเถรสมาคมกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ชาวพุทธในนครบอสตันนิวยอร์กแล้วก็ชิคาโกให้เดินทางไปพูดไปเผยแผ่เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการครองราชครองธรรมแล้วก็ครองใจไปอเมริกานึกว่าจะได้พักผ่อนญาติโยมหลายคนลุ้นให้ไปมากเลยเพราะอยู่เมืองไทยอาตมาไม่ค่อยได้พักดูหุ่นก็รู้คุณโยมไม่ค่อยได้พักไปที่โน่นนึกว่าจะได้พัก23วันนั่นอิดวันไหนเพราะอะไรทางโน้นให้เหตุผลว่านานๆท่านจะมาทีทางนี้ก็ให้เหตุผลว่าไปเถอะท่านอยู่ที่นี่ท่านไม่ได้พักสรุปแล้วเหมือนกันเลยลงจากเครื่องก็ขึ้นเครื่องมานี่เลยนะวันนี้ยังมึนอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเอาเรื่องที่พูดที่สหรัฐอเมริกามาพูดที่นี่กันแล้วกันก็คือเรื่องของการครองราชครองธรรมแล้วก็ครองใจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อว่าโดยเนื้อหาสาระก็คือเรื่องที่เข้ากับหัวข้อที่ตั้งไว้นั่นเองทีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นครองราชยาวนานที่สุดในโลกอาตมาภาพไปพูดที่บอสตันพิธีกรบอกว่าครองราชนานที่สุดในจักรวาลจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ล่ะจริงๆแล้วเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชยาวนานที่สุดไม่เฉพาะพระมหากษัตริย์ในกรุงรัตนโกสินทร์แต่หมายรวมถึงพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยเลยทีเดียวทีนี้สิ่งหนึ่งซึ่งน่าสังเกตก็คือเมื่อพระองค์ทรงครองราชแล้วเนี่ยตลอดเวลาอันยาวนานพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่คนไทยรักมากตอนเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมิฬนิตยสารไทม์เขารายงานเอาไว้ว่าฝรั่งเขาตกใจมากที่เกิดศึกกลางเมืองแล้วอยู่ๆพอพระเจ้าอยู่หัวออกมาตรัสไม่ถึงครึ่งชั่วโมงสงครามกลางเมืองยุติเขาสงสัยว่ามันยุติได้ยังไงเพราะตามหลักฐานทางกฎหมายนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเป็นพระมหากษัตริย์ใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญไม่มีพระราชอำนาจที่จะไปยับยั้งอะไรแต่ในทางจิตใจในทางพฤตินัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นทรงมีมากกว่าอำนาจถามว่าอะไรที่พระองค์มีมากกว่าอำนาจคำนั้นก็คือบารมีบารมีเงินซื้อไม่ได้อาตมาภาพจะเล่าให้ฟังว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้พระองค์ทรงมีพระบารมีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงกระทำหรือทรงมีรับสั่งลงมาจึงศักดิ์สิทธิ์มากลองประมวลดูก็มีมากมายเหลือเกินแต่วันนี้จะเล่าเท่าที่เวลาเอื้ออำนวยก็แล้วกันประการที่หนึ่งพระองค์มีหลักว่าทำอะไรก็ตามให้คำนึงถึงประโยชน์สุข เราทั้งหลายเวลาทำงานจะนึกถึงอะไรผลประโยชน์เวลาทำอะไรสักอย่างหนึ่งถามว่าใครจะได้ใครจะได้อะไรแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาทรงงานพระองค์จะถามว่าอะไรคือประโยชน์สุขนั่งเครื่องบินมาอ่านหนังสือพิมพ์บนเครื่องบินพบข่าวประธานาธิบดีของประเทศหนึ่งในเอเชียของเรานี่เองนั่งอ่านหนังสือพิมพ์นั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องขังสังเกตไหมคนที่เป็นถึงประธานาธิบดีก้าวขึ้นมาเป็นหมายเลขหนึ่งของประเทศสูงสุดในแผ่นดินนะก้าวต่อไปในคนจะเป็นรัฐบุรุษแต่คุณโยมเชื่อไหมประธานาธิบดีคนนั้นแทนที่จะกลายเป็นรัฐบุรุษกลายเป็นทรราชกินข้าวแดงอยู่ในคุกหลวงประเทศใกล้ๆบ้านเรานี่เองเหตุผลที่ทำให้ท่านต้องไปนอนอยู่ในคุกเพราะอะไรแทนที่จะทำงานและคำนึงถึงประโยชน์สุขก็เอาผลประโยชน์เป็นตัวตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราไม่เคยทำอย่างนั้นเลยอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือพระองค์ทรงถือหลักจงเป็นผู้ให้เคยสังเกตไหมว่าทรงให้ตลอดเวลาเราท่านทั้งหลายอยู่ที่นี่อัตมาภาพคิดว่าคงจะเคยรู้จักปลาเนนรู้จักไหมลูกรู้จักปลาเนนไหมรู้จักนะปลาเนนเนี่ยมีชื่อหนึ่งว่าปลาหมอเทศรู้ไหมว่ามาอย่างไรเราส่วนใหญ่คิดว่าปลาเนนเนี่ยเป็นปลาบ้านเราเนี่ยคุณโยมในสระในหนองในบ่อในแม่น้ำมีหมดเลยเดี๋ยวนี้แท้ที่จริงปลาเนนนี่มาจากไหนมาจากต่างประเทศมีอยู่ปีหนึ่งแม่กุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นเนี่ยส่งพันปลาเนนมาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทีนี้มีปัญหาก็คือปลาเนนมันไม่เคยขึ้นเครื่องบินไงคุณโยมนั่งเครื่องบินมาตายสักครึ่งหนึ่งอะเมาเครื่องถึงประหัตของพระองค์นิดเดียวแทนที่จะส่งให้ต้นเครื่องไปปรุงมาเสวยทำยังไงไม่ทำถ้ากินคนเดียวอิ่มคนเดียวนะแต่พระองค์ไม่ทำเอาปลาเนนที่เหลือจากการเมาเครื่องแล้วลงเครื่องบินมาโดยสวัสดีเนี่ยไปอภิบาลในสระส่วนพระองค์อภิบาลในสระส่วนพระองค์สักพักใหญ่นะพันปลานิลที่เหลืออยู่ไม่กี่ตัวนี้ก็แต่งงานกันแล้วก็มีครอบครัวแพร่หลายออกมาทํายังไงพอแพร่หลายแล้วพระองค์ตั้งชื่อให้ใหม่ว่าปลาหมอเทศถามว่าทําไมปลาหมอเทศเพราะว่ามาจากญี่ปุ่นมาจากญี่ปุ่นทํายังไงต่อเมื่ออภิบาลได้พันมากๆแจกไปทั่วประเทศไทยทุกวันนี้ไปถามคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพ่ออุ้ยแม่อุ้ยนะพ่ออุ้ยรู้จักปลานิลไหมรู้ปลานิลมาจากไหนพ่ออุ้ยก็จะบอกว่าอุ้ยปลาเก่าปลาแก่บ้านเรานี่แหละจริงๆมันมาจากญี่ปุ่นแทนที่พระองค์จะทรงเสวยพระองค์เดียวและอิ่มพระองค์เดียวไม่ใช่ฮะพระราชทานออกไปทุกวันนี้เชียงรายถึงสุไหงโกลกมีพันปลานิลอยู่ทุกคนทุกแห่งนี่เรียกว่าหลักจงเป็นผู้ให้อย่างพวกเราเนี่ยเวลามีคนเอาของอร่อยอร่อยมาให้เนี่ยอร่อยอร่อยนี่ต้องกินคนเดียวเลยนะใช่ไหมเรื่องอะไรจะให้มันได้กินด้วยอ่ะกินคนเดียวสิอร่อยแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเนกาสีและพระเตสุขังกินคนเดียวไม่อร่อยเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านก็ปฏิบัติตามอย่างนี้นอกจากให้ปลาเนียนแล้วให้อะไรอีกเยอะแยะเลยวันนี้อาตมาอ่านหนังสือมาบนเครื่องบินก็พบอีกเรื่องหนึ่งน่าสนใจมากมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยมีราษฎรเขียนจดหมายไปหาพระองค์ท่านขออะไรรู้ไหมขอพระราชทานพระสุกรอะไรคือพระสุกรคุณยอมรู้จักไหมอะไรหมูหมูขอพระราชทานพระสุกรท่านอาจารย์ดร.สุเมธตันติเวชกุลบอกว่าคนไทยเนี่ยใช้พระมหากษัตริย์เปลืองมากนะเขียนจดหมายไปหาในหลวงเป็นมาเล่นนะบางรายเนี่ยขอยืมเงินในหลวงนะดูสิถามว่าพระองค์ให้ไหมให้ลองดูนะลูกค่าเทอมเดิมเนี่ยนะถ้าถึงพระเนตรพระกันแล้วอาจจะได้นะมีอยู่รายหนึ่งเขียนจดหมายจากสกลนครขอพระราชทานพระสุกรพระองค์ก็เอามากล้าขอฉันก็ให้สิก็ให้ไปหลายปีดีดักเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมทางโน้นทรงนึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะฉันเคยให้สุกร ตามไปดูถึงบ้านเลยพอตามไปดูก็สังเกตเห็นว่าไอ้สุกรสองคอกทำไมมันต่างกันคอกหนึ่งเนี่ยเป็นสุกรกระดำกระด่างถ้าเป็นพลเมืองเขาเรียกว่าเป็นพลเมืองชั้นสองไม่มีคลาสไม่รู้จักไวท์เทนนิ่งหรอกลูกกระดำกระด่างแต่อีกคอกหนึ่งนะผิวนี่สีชมพูเลยนะปะแป้งด้วยนะใสเลยพระองค์ก็ถามว่าทำไมสุกรสองคอกมันต่างกันอย่างนี้เขาก็กราบบังคมทูลว่าคอกนี้ที่สะอาดสดใสประแป้งแต่งหน้าอย่างดีอันเนี้ยเป็นพระสุกรพ่อพันธุ์ต้องดูแลอย่างดีส่วนอีกคอกหนึ่งเนี่ยเป็นพลเมืองชั้นสองของสุกรทั้งหลายเนี่ยเป็นลูกพันธุ์เตรียมจะขายเห็นไหมพระองค์ท่านก็ส่งพระสวนบอกว่าถ้าเลี้ยงอย่างนี้โอกาสหน้าก็จะให้อีกนี่เป็นเรื่องน่าคิดนะส่งให้อีกครั้งหนึ่งมีราษฎรจากชาวเขาเป็นชาวเขาขอสุกรมาอีกแล้วพระองค์ก็ให้ไปนะแล้วเกิดกับตาลปัดเพราะอะไรรู้ไหมสมมติว่าจะทานพระสุกรไปแล้วพอไปถึงบนดอยเนี่ยเขาทำอะไรชาวเขาเผ่าละหูเอาสุกรไปทำอะไรรู้ไหมลูกไปถึงเนี่ยฆ่าเลยอุ้ยเป็นเมืองเหนือนี่ก็ลาบเลยอร่อยมากส่งไม่กี่ตัวกี่ตัวฆ่าเรื่องทราบถึงพระเนตรพระกันก็ส่งคนไปดูว่าทำไมถึงฆ่าเขาบอกว่าพระสุกรที่ส่งมาเนี่ยมีลักษณะบางอย่างซึ่งเมื่อหัวหน้าหมู่บ้านชาวเขาพาละหูดูแล้วเนี่ยก่อให้เกิดลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่ออาการที่เรียกกันว่าผิดผีทำไมสุกรบางตัวเล็บมันมากเกินไปลูกไอ้สุกรตัวไหนที่ส่งไปแล้วเขานับเล็บดูนะถ้ามันผิดปกติเอาไปลาบไม่เลี้ยงทีหลังเนี่ยเวลาชาวเขาขอสุกรขึ้นมานะพระองค์ก็บอกเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็เลยเข้มงวดใหญ่เลยจะส่งตัวไหนไปอาบน้ำอย่างดีนับเล็บเลยถ้าเล็บมันเกินผิดปกติเนี่ยไม่ส่งถ้าส่งไปนี่เป็นไงเป็นอาหารเห็นไหมพระองค์ทรงให้กับคนไทยนอกจากให้วัตถุแล้วให้อะไรรู้ไหมให้ความสนพระทัยกับคนเล็กคนน้อยเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยทรงให้ความสนพระทัยกับคนเล็กคนน้อยให้เกียรติคนทุกคนที่อยากจะเฝ้าชมพระบารมีบางครั้งรูปแบบของการให้ไม่จำเป็นต้องยื่นวัตถุให้นะรูปแบบของการให้อาจจะหมายความว่าให้ความเอาใจใส่ก็ได้ให้เกียรติหรือให้โอกาสก็ได้ครั้งหนึ่งเมื่อเสด็จพระราชดำเนินที่ภาคใต้นะมีราษฎรคนหนึ่งได้ทำหนังสือแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ว่าข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะถวายงูเหลือมขนาดไหน7 คนหามใหญ่ไหมถวายงูเหลือม7 คนหามอาตมาภาพถามคุณโยมไปตรวจราชการเนี่ยเดินไปตามหมู่บ้านเนี่ยมีคนเข้ามากระซิบคุณเจ้าคุณอาจารย์ชาวบ้านบอกวันนี้หลวงพ่อจะกลับกรุงเทพนะผมถวายงูเหลือมหลวงพ่อตัวหนึ่งเอาไหมกลับวัดไหมเชื่อไหมทั้งที่ดูเหมือนเป็นเรื่องไร้สาระนะแต่เมื่อความทราบถึงพระเดชพระกันพระองค์รับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งไปดูร้านเราก่อนเป็นนายตำรวจราชสำนักประจำไปคุยกับชาวบ้านซึ่งเป็นคนใต้พอไปถึงหมู่บ้านก็ไปยืนพิงยุ้งข้าวเลยลุงไหนงูที่จะถวายวันพรุ่งนี้ลุงก็ใส่เสื้อลงจากบ้านมาเลยคุณถามว่าอะไรนะงูที่จะถวายพรุ่งนี้อยู่ไหนแกยืนพิงยุ้งข้าวอยู่คุณลุงบอกที่คุณยืนพิงนั่นน่ะงูกระโดดหนีเลยวันรุ่งขึ้นเมื่อเสด็จมาถึงเนี่ยราษฎรทูลเกล้าถวายงูเหลือมตัวใหญ่ตัวยาวขนาด7 คนหามเมื่อพระองค์ทรงรับมาแล้วทำยังไงต่อไม่ฆ่าเหมือนชาวเขานะทรงพระราชทานชื่อให้งูเหลือมนะสับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าถึงมือพระองค์แล้วนะเปลี่ยนบรรดาศักดิ์เลยคุณโยมยังสุนัขข้างทางเนี่ยพอไปอยู่ในพระตำหนักของพระองค์เนี่ยเป็นคุณอย่างคุณทองแดงเนี่ยคุณทองม้วนคุณทองเอกอะไรเนี่ยเป็นคุณไปหมดพองูเหลือมมาปุ๊บเนี่ยพ
ระองค์พระราชทานชื่อเลยคุณอินทรเทพอุ้ยเจ้าของยิ้มแก้มปริเลยงูฉันเป็นคุณไปแล้วทีนี้จะเรียกชื่อเดิมไม่ได้นะเป็นคุณอินทรเทพไปอยู่ในสวนสัตว์พระราชวังไกลกังวลได้พักใหญ่มีเรื่องเข้าถึงพระเนตรพระกันอีกละทำไมเจ้าหน้าที่รายงานมาว่าคุณอินทรเทพเนี่ยอินจุเหลือเกินวันหนึ่งๆนะทั้งเป็ดทั้งไก่ทั้งเนื้อสดๆเนี่ยเหมือนกับเอาเครื่องสูบน้ำลงน้ำมาลุกพอลงปุ๊บมันสูบเลยเลี้ยงไม่ไหววันหนึ่งกินเยอะเหลือเกินสุดท้ายก็มีพระราชกระแสว่าเอาไปปล่อยที่ป่าก็แล้วกันเห็นไหมอาตมาภาพเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพื่อจะบอกว่าบางครั้งรูปแบบของการให้อาจไม่ได้หมายความว่าเอาวัตถุไปให้แต่หมายความถึงการให้ความใส่ใจต่อราษฎรของพระองค์พระองค์ทรงรับในสิ่งซึ่งคนส่วนใหญ่จะมองเห็นว่าไม่มีประโยชน์แต่พระองค์ทรงรับทำไมทรงให้โอกาสเขาได้ทำในสิ่งที่เขาคิดว่าดีที่สุดต่อพระเจ้าอยู่หัวของตนนี่ทรงเป็นพระผู้ให้เพราะฉะนั้นเมื่อเราดูข่าวในพระราชสำนักดูรูปพระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสาธิสลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดูต้องให้เห็นฟังพระราชดำรัสต้องให้ได้ยินได้ยินยังไงเข้าไปถึงจิตถึงใจเห็นก็คือยังไงเห็นด้วยสติปัญญาของเราว่าพระองค์ทรงทำแบบอย่างเอาไว้ให้อย่างไรนี่เรียกว่าดูให้เห็นฟังให้ได้ยินเพราะฉะนั้นเรื่องการให้นี่มีเยอะแยะมากมายเลยเมื่อต้นปีปลายปีที่แล้วฤดูหนาวอาตมาภาพจัดภาวนาที่เชียงใหม่จัดข้ามทวีปเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งเข้าร่วม100 กว่าคนมีพระรูปหนึ่งมาจากฝรั่งเศสท่านขึ้นมากล่าวนำในวันสุดท้ายท่านเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังไพเราะมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้อยากจะนำมาเล่าให้ฟังเพื่อแสดงเหตุว่าทำไมพระเจ้าอยู่หัวของเราจึงทรงเป็นพระผู้ให้เพราะการให้เป็นต้นทางของสวรรค์เป็นการปิดประตูนรกพระที่มาจากฝรั่งเศสรูปนั้นท่านเล่าบอกว่ามีกระทาชายนายคนหนึ่งเนี่ยได้รับทุนได้รับวีซ่าพิเศษให้ไปศึกษาดูงานสถานที่สำคัญ2 แห่ง 1นรก2สวรรค์อยากไปไหมออฟฟิเชียลพาสปอร์ตนรกไปเลยเนี่ยนรกกับสวรรค์อยากไปดูงานนรกไหมตามท่านเจ้าคุณอาจารย์ไปท่านถนัดเมื่อเขาไปดูงานที่นรกก็ไปดูทุกคนทุกแห่งตั้งแต่ call center เลยฮะไปดูว่าเขาปฏิสัมพันธ์ต้อนรับยังไงทุกคนทุกแห่งสุดท้ายไปดูโรงครัวเมื่อกี้อาตมาภาพไปเดินดูมานี่คือดูงานนายคนนั้นไปดูโรงครัวถึงเวลากินอาหารเขาก็ไปสังเกตว่าเอ๊ะทำไมสัตว์นรกมันผอมเหมือนกันหมดเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าพระผอมๆมาอยู่ในนรกนะ เขาก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมสัตว์นรกมีผอมจังก็นั่งดูจนสัตว์นรกทุกตัวมานั่งพร้อมกันมีโต๊ะยาวๆขวางอย่างนี้สัตว์นรกทุกตัวมาถึงแล้วก็นั่งมองหน้าเห็นกันสักพักหนึ่งมีถาดอาหารหอมชุยอย่างดีเลยเลื่อนมาโดยลำดับสัตว์นรกแต่ละตัวกุลีกุจอตักอาหารแต่ว่าตักอาหารได้แต่กินไม่ได้เพราะอะไรสัตว์นรกทุกตัวจะมีทัพพีพิเศษยาว2 เมตรนะนี่มัดติดตรงนี้เลยเชื่อมเลยเชื่อมติดแขนเลยทัพพีพิเศษยาว2 เมตรอาหารที่อยู่ตรงหน้าเมื่ออาหารอร่อยๆมาถึงสัตว์นรกก็จะตักช่วงตักลงไปตักเสร็จแล้วทีนี้ทัพพีมันยาวใช่ไหมจะเอากลับเข้าปากทำยังไงอ่ะนึกภาพสิจะเอากลับเข้าปากพอมาถึงตรงนี้มันก็เลยออกไปบางตัวตักมาทัพพีก็ทิ่มหน้าผากเข้าปากไม่ได้สักตัวทุกวันสัตว์นรกทำได้แค่ตักอาหารแต่กินไม่ได้สักพักหนึ่งเขาก็จะเคาะระฆังพอระฆังสัญญาณดังกิ้งสัตว์นรกทุกตัวหมดเวลาแล้วก็จะเดินคอตกกลับไปขึ้นห้องพักเหมือนเดิมสุดท้ายพวกเขาได้กินแค่กลิ่นนะผอมเหมือนเดิม
อาหารก็มีเยอะแยะมีบริบูรณ์ทุกอย่างแต่ทำไมตักเข้าปากไม่ได้ทัพพีมันยาวทัพพีมันยาวชายคนนี้ก็บอกอ๋อเข้าใจแล้วตามฝาผนังเนี่ยสัตว์นรกมันถึงได้ผอมกันหมดเลยทีนี้ดูงานนรกเสร็จขึ้นสวรรค์พอขึ้นไปสวรรค์ก็ไปดูตรงโน้นตรงนี้ดูทุกหนทุกแห่งก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมเทพบุตรนี่มันหล่อเหลาเข้าทีเทพธิดาก็โฉมสะครานกันทุกองค์มันต้องมีเคล็ดลับก็ลงไปดูทุกหนแห่งสุดท้ายไปถึงห้องครัวเมื่อถึงเวลาอาหารชาวสวรรค์ทุกคนทั้งเทพบุตรเทพธิดานั่งพร้อมกันที่โต๊ะอาหารเทพบุตรนั่งข้างหนึ่งเทพธิดานั่งข้างหนึ่งพอมานั่งด้วยกันแล้วก็ส่งตาหวานให้กันและกันมันชื่นใจลูกใช่ไหมส่งตาหวานเสร็จแล้วไงพอสัญญาณระฆังดังกึ้งชาวสวรรค์ทั้งสองฝ่ายมีสิ่งหนึ่งซึ่งเหมือนจับนรกก็คือทัพพีสีทองมัดติดอีกแล้วมัดติดนะยาวข้างละสองเมตรเลยนะทัพพีอันยาวอันละสองเมตรพอถึงเวลาอาหารอาหารเลื่อนมาต่างฝ่ายต่างก็จ้วงตักเหมือนกันแต่วิธีการต่างกันเทพบุตรก็ตักเทพธิดาก็ตักแต่พอเทพบุตรตักได้แล้วเทพธิดาอ้าปากต่ออ้างี้เลยนะทางฝ่ายน้องก็ตักก็ยื้อให้เทพธิดาเทพธิดาก็อ้าแล้วก็เคี้ยวตุยตุยยิ้มเพราะกลืนลงคอเทพธิดาตักมั่งตักเสร็จแล้วทำไงเอายื่นเข้าปากเองมันเลยทุกทีใช่ไหมตักเสร็จแล้วยื่นให้เทพบุตรฝั่งโน้นนี่สองฝั่งนะตักเสร็จแล้วยื่นให้คนนั้นยื่นให้คนนี้กินข้าวไปยิ้มไปอุ้ยมันมีความสุขมากเลยหมดเวลาอาหารพุงกลางกลับไปทุกองค์ผิวพรรณดีสุขภาพจิตดีชายคนนี้ได้ข้อสรุปอะไรรู้ไหมเมื่อกลับไปถึงมนุษยโลกส่งรายงานถึงเจ้านายเขียนจดหมายถึงเอ็มดีว่าผมค้นพบเคล็ดลับเหตุที่นรกมันไม่น่าอยู่ก็เพราะต่างคนต่างก็เห็นแก่ตัวคิดแต่เรื่องว่าฉันจะได้กินอะไรแต่ที่สวรรค์มีความสุขเทพบุตรเทพธิดาน่ารักรอเหลากันทุกองค์เพราะอะไรต่างฝ่ายต่างก็เป็นผู้ให้แก่กันและกันยิ่งให้ยิ่งมีความสุขเห็นไหมเคล็ดลับของการให้มันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงเป็นพระผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้เวลาเราให้นี่ดูเหมือนเราจะเสียข้าวของใช่ไหมจำไว้เลยนะแท้ที่จริงเรากำลังได้ถ้าเรามีขนมอยู่ชิ้นหนึ่งเรากินคนเดียวนะเคี้ยวตุ้ยตุ้ยอร่อยมากเลยแต่ถ้ายื่นให้เพื่อนนะเพื่อนเคี้ยวตุ้ยตุ้ยลงท้องไปแล้ววันหลังเพื่อนซื้อขนมเราเดินผ่านมันจะไม่ให้เรามันก็เขินนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นการให้เนี่ยคือการปลูกฝังสมบัติจักรพรรดิที่กินใช้ไม่หมดไม่สิ้นเรากินคนเดียวเราอิ่มคนเดียวแต่ถ้าเราให้คนอื่นกินอาหารของเรามื้อเดียวจบไปแล้วแต่มันอิ่มอยู่ในใจยาวนานทั้งชีวิตนี่แหละเหตุที่คนไทยรักในหลวงพระทรงเป็นพระผู้ให้ประการที่สามพระองค์ทำงานเนี่ยโดยใช้หลักวิชาทำงานทุกอย่างใช้หลักวิชาเร็วๆนี้คุณโยมก็คงได้ฟังใช่ไหมพระองค์ตรัสพระราชทานพระราชดำรัสกับศาลสามศาลเลยพระองค์บอกว่าประชาธิปไตยของเราทุกวันนี้มันมั่วนะจำได้ไหมมันมั่วแต่พระองค์ท่านทำงานเนี่ยไม่มีมั่วแม้แต่เรื่องเล็กๆทรงใช้หลักวิชาวันหนึ่งเสด็จไปทรงพระแสงปืนพูดง่ายๆว่าไปซ้อมยิงปืนปืนรุ่นที่พระองค์ทรงใช้ในตำรวจราชสำนักประจำเขียนเล่าเอาไว้เป็นในลักษณ์อักษรว่าเป็นปืน M16 พิเศษนายตำรวจราชสำนักประจำคนนี้เป็นนายพันแล้วนะมาเป็นราชองครักษ์ประจำพระองค์เมื่อไปทรงพระแสงปืนพระองค์ทรงยิงไปนายตำรวจราชสำนักประจำวิ่งไปดูกลับมากราบบังคมทูลเข้าเป้าทุกนัดพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ก็เอาพระแสงปืนขึ้นมาปัดดูดูเข้าทุกนัดแล้วมันกี่นัดอ่ะพอเจออย่างนี้เข้าไปยุ่งเลยนะเพราะอะไรเขาไปดูแล้วรู้ว่ามันเข้าเป้าทุกนัดแต่ลืมนับว่ามันกี่นัดพอพระองค์ถามว่าทุกนัดแล้วกี่นัดทีนี้จะวิ่งไปดูใหม่นี่เสียเชิงนายตำรวจมากนะทำยังไงใช้เวิร์บทูเดาลูกใช้เวิร์บทูเดาด้วยความที่เป็นนายตำรวจก็สรุปเอาว่าพระแสงปืนที่ทรงใช้รุ่นนี้ ผมเคยใช้มาก่อนเป็นตำรวจเพราะฉะนั้นรุ่นนี้แน่นอนที่สุดแม็กซีนคือซองปืนเนี่ยซองกระสุนนี่บรรจุได้อย่างดีที่สุด20นั้นเลยเดาส่งเดชเลยเข้าเป้าทุกนัด20นัดพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ทรงยกแสงปืนมาดูเลยทีนี้โอ้โหวิเศษนะปืนรุ่นนี้ตอนบรรจุชั้นบรรจุ18แต่ยิงนี่มันออกมา20นัดนะนายตำรวจท่านนั้นบอกว่าตั้งแต่นั้นมากระผมไม่เคยมั่วอีกเลยไม่ว่าจะทำงานเล็กๆน้อยๆถวายพระองค์ท่านเห็นไหมทำงานอะไรก็ตามอย่ามั่วใช้หลักวิชาตลอดครั้งหนึ่งเสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์ไปที่ภาคใต้ดูเหมือนจะเป็นจังหวัดนราธิวาสทอดพระเนตรจากข้างบนลงมาทรงเห็นป่าพรุมีน้ำขังทั้งปีทั้งชาติเลยเมื่อลงถึงข้างล่างเรียกข้าราชการที่รู้เรื่องธรณีวิทยาแถวนั้นเข้ามาถามว่าน้ำจากป่าพรุเนี่ยไหลไปไหนเจ้าหน้าที่กินที่นั่นอยู่ที่นั่นรับราชการที่นั่นกราบบังคมทูลว่าน้ำที่ไหลออกจากป่าพรุไปสุดที่ป่าชายเลนแล้วก็ซึมเข้าแม่กไม้ไพรพงไปพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์บอกว่าไม่ใช่น้ำที่ไหลทะลุป่าพรุเนี่ยไหลผ่านป่าละเมาะลงไปสุดท้ายลงไปถึงทะเลทำไมเห็นจากข้างบนเห็นจากข้างบนแล้วไปไหนทรงหนีบแผนที่ตลอดเลยไม่ทิ้งราชองครักษ์ท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าพระมหากษัตริย์พระราชาธิบดีทั่วโลกมีเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระราชาธิบดี5ประการคืออะไรบ้าง1พระมหาพิชัยมงกุฎ2พระแสงขันชัยศรีแล้ว3ทานพระกรคือไม้เท้า4พัดวาลวีชินี5ฉลองพระบาทแต่พระราชาธิบดีของประเทศสยามแปลกที่สุดในโลกเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ที่แสดงความเป็นพระมหากษัตริย์ของพระองค์มี7คิดที่อะไร7อย่างอย่างที่6คืออะไรนายตำรวจท่านนี้บอกว่าอย่างที่6ก็คือแผนที่ไปไหนเหน็บไปด้วยตลอดอย่างที่7คืออะไรรู้ไหมกล้องแต่อัตมภาพกระผมพระอาจารย์อยากจะบอกว่ามีอีกอย่างหนึ่งอะไรรู้ไหมวิทยุทรงติดตามเหตุการณ์ตลอดเวลานี่คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทำงานโดยใช้หลักวิชาทุกเรื่องเราท่านทั้งหลายทำงานอย่าใช้สัญชาตญาณนะอย่าใช้เว็บทูเดาเป็นหลักให้ใช้หลักวิชาให้ใช้ความรู้นำความคิดเห็นทีนี้มาดูธรรมะประการต่อไปพระองค์ท่านทรงถือหลักติดดินเคยแปลไหมว่าภูมิพลแปลว่าอะไรภูมิแปลว่าแผ่นดินพลมาจากภาษาบาลีว่าพระละภูมิพลพลังของแผ่นดินแต่สมเด็จย่าของพระองค์แปลอีกอย่างหนึ่งว่าภูมิพลนี่แปลว่าติดดินแล้วก็ทรงสอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราวันหนึ่งพระองค์ท่านทรงคำหนึ่งว่าสมเด็จย่าสอนยังไงสมเด็จย่าสอนแล้วพระองค์ก็ทรงจำมาบอกกล่าวข้าราชบริพารว่าอย่างนี้พระองค์มีพระราชกระแสว่าอันที่จริงเธอก็ชื่อภูมิพลที่แปลว่ากำลังแผ่นดินแม่อยากให้เธออยู่กับดินเมื่อฟังคำพูดนี้แล้วก็กลับมาคิดซึ่งแม่ก็คงจะสอนเราและมีจุดหมายว่าอยากให้เราติดดินและอยากให้ทำงานให้แก่ประชาชนเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านทรงถือหลักไปไหนก็ตามทำอะไรก็ตามติดดินตลอดพระอาจารย์เคยสังเกตมาหลายครั้งเดี๋ยวนี้ลองสังเกตดูก็ได้ในข่าวในพระราชสำนักเชื่อไหมว่าขนาดพระชนมายุจะ 80,000 ปีหน้าเสด็จพระราชดำเนินบางงานพระองค์ท่านยังทรงขับรถด้วยพระองค์เองใช่ไหมขับเองนะนี่คือติดดินจริงๆคนทั่วไปซะอีกซึ่งไม่สลักสำคัญอะไรอ่ะบางทีไม่เพียงไม่ขับเองนะมีรถนำเป็นแถวเลยกว่าจะถึงตัวจริงเนี่ยชาวบ้านเขาหมั่นไส้แล้วเห็นไหมแต่พระองค์ท่านทรงขับรถเองเพราะฉะนั้นทรงทำอะไรนี่ก็ติดดินตลอดปัญหาหรือว่าสิ่งที่ดีตามมาก็คือเมื่อพระองค์ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ติดดินข้าราชบริพารใกล้ชิดต้องติดดินด้วย จะลอยไม่ได้คุณโยมเชื่อไหมข้าราชบริพารใกล้ชิดเวลาเราเห็นตามปฏิทินนะจะมีอยู่สองสามคนคนหนึ่งก็คือท่านดร.สุเมธ ตันติเวชกุลคุณโยมคงนึกออกเราทั้งหลายคงนึกออกดร.สุเมธเนี่ยรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยาวนานมากแล้วกลายเป็นคนติดดินเหมือนพระองค์ท่านเลยวันหนึ่งทรงมอบหมายให้ไปแจ้งจดทะเบียนมูลนิธิชัยพัฒนาดร.สุเมธไปเลยใส่เสื้อธรรมดาแต่งชุดธรรมดาเหมือนชาวบ้านเนี่ยไปถึงสำนักงานจดทะเบียนเจ้าหน้าที่ถามนายกไปไหนทำไมไม่มาเองนายกมูลนิธิชัยพัฒนาเขาถามดร.สุเมธนายกไปไหนทำไมไม่มาดร.สุเมธจริงๆจะบอกเลยก็ได้แต่ท่านไม่ใช้อภิสิทธิ์เพราะติดดินเหมือนพระเจ้าอยู่หัวดร.สุเมธก็บอกว่านายกไม่อยู่แล้วนายกเนี่ยทำอาชีพอะไรโดยมารยาทต้องซักนายกท่านทำราชการนี่ดร.สุเมธก็บอกท่านทำราชการจริงไหมทำราชการแล้วบ้านนายกอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้สิเห็นอยู่หลายที่ภาคเหนือก็มีภูพิงราชนิเวศภาคใต้ก็มีใช่ไหมไกลกังวลอีสานก็มีภูพานราชนิเวศภาคกลางก็มีจิตรดาเออจริงแค่บ้านอยู่ทุกแห่งเลยแต่ดร.สุเมธไม่ได้บอกอย่างนี้นะบอกแค่ว่ามีบ้านหลายที่เจ้าหน้าที่ก็ซักอีกตกลงนายกชื่ออะไรก็เลยยื่นกระดาษให้ดูเองแล้วกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นเองเจ้าหน้าที่สะดุ้งสุดตัวเลยนะเชื่อไหมครั้งแรกเรื่องมากซักทุกอย่างเลยพอเห็นชื่อนายกเท่านั้นนะ3นาทีจดเสร็จจดทะเบียนเสร็จแล้วทำยังไงคนเกะเลยลูกคนลิ้นชักเลยผมดิฉันบริจาคตั้งมูลนิธิ300บาทเป็นทุนเริ่มแรกมูลนิธิใจพัฒนาเห็นไหมเนี่ยเห็นความติดดินไหมพระองค์ท่านทรงทำให้เห็นแล้วข้าราชบริพารก็โดยเสด็จตามพระองค์ท่านเป็นเจ้าของแผ่นดินแต่ไม่เคยใช้อภิสิทธิ์ให้ประชาชนของพระองค์ลำบากใจเราทั้งหลายนี่เป็นข้าราชการบางทีสีก็ไม่มากไปที่ไหนบุญหนักสักใหญ่เหลือเกินใช่ไหมบางทีผู้หลักผู้ใหญ่จะมาเนี่ยชาวบ้านเตรียมข้าไก่รอแล้วเนี่ยสมัยก่อนไม่ได้เตรียมแค่ไก่นะเตรียมคนด้วยต้อนรับเจ้านายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ให้ทำอย่างนั้นเลยติดดินตลอดถึงแม้จะมีพิสิทธิ์ขนาดไหนแต่ไม่ใช้และไม่ทำเพราะอะไรไม่อยากให้ประสบกรณิกรของพระองค์ลำบากใจครั้งหนึ่งมีพระราชประสงค์จะทำโครงการทฤษฎีใหม่อยากจะได้ที่ดิน15ไร่จริงๆคำว่ากษัตริย์นะหรือขัตติยะโดยรักษาแปลว่าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินก็หมายความว่าทุกตารางนิ้วในประเทศไทยเป็นของพระองค์อยากได้ตรงไหนชี้เลยใครก็ต้องให้ใช่ไหมถ้าในหลวงอยากได้ใครก็ต้องให้แต่คนยอมเชื่อไหมลูกๆเชื่อไหมเจ้าของแผ่นดินของประเทศนี้ไม่เหมือนประเทศอื่นอยากได้ที่15ไร่ส่งคนไปซื้อจากราษฎรของพระองค์วันหนึ่งส่งเจ้าหน้าที่ไปแล้วเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยไม่ใช่พ่อค้าสักคนน่ะไม่ใช่พ่อค้าสักคนใส่แว่นหนาเตอะเลยทุกคนใส่แว่นหนาเตอะมาดพูดดีผิวผ่องทั้งนั้นเลยนะปลอมตัวเป็นพ่อค้าไปไหนไปตามพระราชกระแสรับสั่งทรงดูจากแผนที่แล้วบอกว่ามีวัดอยู่วัดหนึ่งชื่อวัดใหม่มงคลจังหวัดสระบุรีอาตมาภาพเพิ่งไปอเมริกามากับท่านเจ้าอาวาสวัดนี้พระองค์ท่านก็ให้เจ้าหน้าที่ไปพอเจ้าหน้าที่ไปถึงก็ไปดูไร่ดูนาซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแล้งน่าสังเกตนะพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์พระองค์ก็ไม่ซื้อเลือกพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดชนิดที่ละแวกนั้นขุดลงไปแล้วนี่ไม่พบน้ำเลยแต่พระองค์ท่านอยากได้ที่แปลงนั้นพอไปขอซื้อชาวบ้านเขาก็มามุงดูเฮ้ยวันนี้เสียใหญ่มาจากกรุงเทพอยากได้ที่มุงกันหมดเลยทีนี้ก็มาไล่กันจะซื้อที่เอาไปทำอะไรเสียปลอมทั้งหลายท่านอาจารย์ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ท่านอาจารย์ดร.มนูลมุกประดิษฐ์ซึ่งธรรมภาพรู้จักทั้งคู่เลยแล้วก็คนอื่นๆอีกเยอะแยะเลยไปเจ้าของที่ถามว่าจะซื้อไปทำอะไรเอาไปทำประโยชน์ใครให้มาซื้อผู้ใหญ่ยุ่งอีกละซื้อแล้วเนี่ยจะทำอะไรคอนโดเหรอที่แบบนี้มันไม่น่าทำคอนโดนะเพราะมันกันดารทำการเกษตรเหรอก็ไล่ซักไปเรื่อยๆๆๆสุดท้ายก็ตอบเรื่องไปเรื่องมาตลอดสักพักหนึ่งต่างฝ่ายต่างก็หิวพอถูกสอบสัมภาษณ์พากันขึ้นบ้านนั่งล้อมวงคุยกันเอ้าตกลงใครจะซื้อนายกใช่ไหมทีมคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าเออใช่นายกจะซื้อเขาก็เลยบอกว่าไม่ใช่ละมั้งนายกจะซื้อต้องมาเองสิเจ้าของบ้านเป็นผู้สูงอายุคนเดิมก็ไล่มองหน้าเสียปลอมทีละคนทีละคนมองไปมองมาเหลือบเห็นปฏิทินข้างฝาบ้านตัวเองว่าทำไมมันเหมือนอย่างเงี้ยคนนี้อยู่หลังในหลวงใช่ไหมเนี่ยเอาคนนั้นก็ใช่นี่คนนี้ก็ใช่นี่พระเจ้าอยู่หัวจะซื้อใช่ไหมเขาก็เลยบอกพร้อมกันว่าใช่สุดท้ายความแตกนะในหลวงมาขอซื้อที่พอรู้อย่างนี้ปุ๊บนี่เอาเลย15ไร่นี่เอาเลยข้างๆบ้านอยากขายอีกอยากขายเพิ่มเลยนะทีนี้เชื่อไหมพอพระองค์ท่านซื้อแล้วเนี่ยที่ที่ชาวบ้านขุดลงไปไม่เจอน้ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปถึงสั่งให้ขุดหลุมแรกเจอน้ำทันทีแปลกไหมนี่คือบารมีแล้วชาวบ้านประทับจิตประทับใจมากจากพื้นที่แสนทุรกันดารบัดนี้เป็นที่ตั้งของโครงการทฤษฎีใหม่ชาวบ้านที่นั่นเปลี่ยนชีวิตเลยเรื่องนี้สะท้อนว่าพระองค์เนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ที่ติดดินมากแม้อยากจะได้ที่ดินของตัวเองก็ไม่ใช้อภิสิทธิ์ใช้เงินซื้อและเงินของพระองค์ก็ไม่ได้มีมากนะพระองค์บอกว่าเงินเพื่อนฝูงของพระองค์ที่ให้มาเรื่องแบบนี้เนี่ยเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งเป็นพระเจ้าปู่ของพระองค์นะรัชกาลที่5นี้เป็นพระเจ้าปู่ของพระองค์รัชกาลที่5ติดดินยิ่งกว่านี้อาตมาภาพเคยวิจัยเรื่องนี้อยู่คนเดียวเป็นส่วนตัวเลยวันหนึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จจังหวัดปทุมธานีช่วงนั้นน้ำท่วมพระองค์ก็ไปกับกรมดำรงราชานุภาพซึ่งตอนนั้นยังทรงกรมอยู่ยังไม่ได้เป็นสมเด็จพายเรือไปกันไปเลยกับในหลวงรัชกาลที่5รัชกาลที่5นี่โปรดมากเรื่องการเสด็จประพาสต้นปลอมตัวเป็นชาวบ้านธรรมดาพายเรือกันไปกว่าจะถึงที่นี่นานมากเพราะอะไรทุกคนพายเรือไม่เป็นพายไปสักพักบางทีเรือหมุนบางทีวนบางทีกลับไปที่เดิมแต่ก็ทำไปถึงบ้านหลังหนึ่งไปพบเจ้าของบ้านน้ำท่วมบ้านเข้าใต้ถุนหมดเจ้าของบ้านเป็นยายแก่ๆคนหนึ่งกำลังเอากระเทียมขึ้นไปเพิงแดดอยู่ข้างบนเห็นข้าราชการจากเมืองหลวงมาก็เรียกเอ้าขึ้นมากินข้าวด้วยกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พร้อมข้าราชบริพารปลอมขึ้นเรือนไปคุณยายยกสำรับกับข้าวถ้าภาคเหนือเขาเรียกว่าอะไรลูกขันโตโกข้าวลูกยกมาเลยแล้วทำไงเอ้ามานั่งซวยด้วยกันเลยทั้งรอ5ทั้งกรมดำรงคุณยายนั่งกินด้วยกันหิวมันทั้งคู่หิวหมดเลยกินไปสักพักอร่อยอร่อยอร่อยมากอาหารชาวบ้านเหมือนพวกเราทุกอย่างกินข้าวด้วยกันไปเล่าเรื่องนั้นเล่าเรื่องนี้ไปสักพักหนึ่งลูกชายเจ้าของบ้านไปบ้านผู้ใหญ่บ้านมาพอผู้ใหญ่บ้านเรียกประชุมบอกว่าเจ้านายจะมาลูกชายขึ้นมานั่งบนเรือนเอ้าทำไมแม่รับแขกเองอ่ะเนี่ยก็นั่งอยู่ชานเรือนแล้วทำไมคนนั้นน่ะมันมีหนวดนะรู้สึกมันเหมือนน่ะมันเหมือนอะไรเนาะแม่ว่าคนนี้เหมือนไหมเอ็งว่าเหมือนอะไรวะแม่ผมว่ามันเหมือนพระเจ้าอยู่หัวนะแม่คุณแม่ก็เลยมองหน้ารอ5ใหม่นะทีนี้อุ้ยใช่แล้วลูกเท่านั้นเองวงแตกเลยนะพอรู้ว่านั่งกินข้าวกับพระเจ้าอยู่หัวนะคุณยายก้มลงกราบเลยกลางวงตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเชื่อไหมคุณยายเป็นอะไรกลายเป็นพระสหายคนสนิทของรัชกาลที่5เวลาเสด็จหัวเมืองพระองค์จะเรียกว่าส สหายต้นเพื่อนต้นนี่กินข้าวกับในหลวงรัชกาลที่ห้านะเป็นสหายต้นมีอีกตำบลหนึ่งพระองค์ก็เสด็จไปพอเสด็จไปถึงนะข้าราชการทั้งหลายอยู่หัวเมืองอย่างคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็มาเฝ้ารัชกาลที่ห้าพอมาถึงปุ๊บมีหนวดเหมือนกันทุกคนเลยดูไม่ออกต้องไม่ลืมว่าสมัยก่อนมันยังไม่มีเรื่องเล่าชาวเนนะยังไม่มีผู้หญิงถึงผู้หญิงใช่ไหมร้านชำยามเช้าก็ยังไม่มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาไม่รู้หรอกว่าพระเจ้าอยู่หัวของตัวเองเป็นยังไงพอรัชกาลที่ห้าและข้าราชบริพารเดินทางไปถึงคุณลุงคนหนึ่งตบไหล่พวกเลยจะบอกให้นะตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดลงมาเลยมันกูดรีดประชาชนมากขโมยขจรกระชุกชุมถ้าพ่อกลับกรุงเทพนะลุงฝากอย่างได้ไหมต่อห้าก็บอกฝากอะไรลุงลุงฝากซื้อปืนสักกระบอกหนึ่งอะจริงแม่งมันเลยเชื่อไหมเมื่อขบวนเสด็จกลับพระวังหลวงนะสมัยก่อนเขาเรียกวังหลวงอีกอาทิตย์ต่อมาปืนส่งมาหนึ่งกระบอกยาวขนาดนี้เลยจารึกชื่อจอปอรอปืนจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมาเมื่อเสด็จขึ้นเสวยราชมีอำนาจเต็มในการบริหารราชการแผ่นดินคุณลุงคนนี้ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระสหายต้นของรัชกาลที่ห้าเวลาว่างๆนั่งเรือขึ้นไปถึงบางกอกไปไหนกินข้าวในวังนนท์นี่คือพระเจ้าปู่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ติดดินเมื่อติดดินคนก็รักได้มากใช่ไหมคุณยมสังเกตนะใครก็ตามที่ไปไหนแล้ววางอำนาจบาดใหญ่นะแทนที่คนจะรักเราจะหมั่นไส้ใช่ไหมจำได้ใช่ไหมลูกถ้ามีผู้ชายหล่อๆแล้วมันเก๊กนะถ้ามันขี้เก๊กเนี่ยแทนที่เราจะหลงเราจะหมั่นไส้ใช่ไหมผู้หญิงสวยเลยสวยไม่บรรยะบรรยังอยู่คนเดียวเรารู้สึกยังไงเราก็อิจฉาอีกแต่ใครที่หล่อที่สวยและติดดินนะมีเสน่ห์มากเพราะฉะนั้นให้ดูไว้คนที่ติดดินยิ่งติดดินแต่จะยิ่งสูงยิ่งทำตัวสูงกลับจะยิ่งต่ำธรรมชาติของมนุษย์ไม่ชอบให้ใครมาบังคับบัญชาขูดรีดหรือข่มเหงศักดิ์ศรีและน้ำใจใครก็ตามที่ยิ่งทำตัวติดดินเป็นบุคคลสามัญคนนั้นได้รับความรักสังเกตไหมว่าฟักแฟงแตงถั่วเนี่ยเวลามันขึ้นไปสูงสุดแล้วนะส่วนที่สูงที่สุดคือยอดของมันจะเป็นส่วนที่อ่อนน้อมที่สุดใช่ไหมส่วนที่สูงที่สุดของโบสถ์คืออะไรลูกช่อฟ้าช่อฟ้าในปลายของช่อฟ้าอ่อนช้อยเนี่ยเหมือนจะกวักฟ้าเลยยิ่งสูงยิ่งถ่อมยิ่งถ่อมยิ่งเป็นที่รักนี่คือธรรมะจากพระนามของพระองค์ที่เรียกว่าภูมิพลแปลว่าติดดินหรือพลังของแผ่นดินเราทั้งหลายฟังแล้วนะต้องเรียนรู้ที่จะเป็นคนติดดินบ้างแล้วจะมีความสุขถ้าเราต่ำอยู่แล้วไม่มีโอกาสจะทุกข์เพราะเป็นโรคตกจากที่สูงแต่คนที่สูงและต่ำไม่เป็นนะวันใดลงต่ำวันนั้นมันจะเจ็บเพราะตกจากที่สูงถ้าเราทำตัวต่ำติดดินตลอดเวลาขึ้นสูงก็ไม่เจ็บลงต่ำก็ไม่เจ็บเพราะมันต่ำอยู่แล้วนี่เอาแบบพระองค์ท่านติดดินธรรมะประการต่อไปมีอะไรอีกทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ประหยัดที่สุดในโลกประหยัดที่สุดในโลกถามว่าทรงได้พระนิสัยตรงนี้มาจากไหนท่านองคมนตรีท่านหนึ่งถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นดร.ชาวนะศิลวรรณกับพระเอกทองคำศรีโยธินข้าราชการผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเล่าเอาไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ที่ประหยัดที่สุดในโลกวันหนึ่งเสด็จไปที่ห้องสงส่วนพระองค์ทรงถามว่าหลอดยาสีฟันฉันไปไหนมหาเล็กประจำห้องสงบอกว่าข้าพระองค์เอาไปทิ้งแล้วพระองค์ก็บอกว่าเอาฉันยังไม่ได้สั่งให้ทิ้งไม่ได้สั่งให้ทิ้งเอาไปทิ้งได้ไงอ่ะมหาเล็กไปค้นจากถังขยะเลยนะลูกไปค้นหลอดยาสีพระทนมาเอามาถวายเชื่อไหมหลอดยาสีฟันที่มหาเล็กเห็นว่าต้องทิ้งเนี่ยเมื่อมาถึงมือพระบาทของสมเด็จพระเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์ทรงรีดเอาด้ามแปรงรีดใช้อีก5 วันบางเฉียบเหมือนแผ่นกระดาษเลย เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะมีหลักฐานอยู่ตรงนี้นี่บางขนาดไหนดูสินี่ของจริงเลยเป็นรูปหลอดยาสีพระทนประวัติศาสตร์พระองค์ทรงใช้มหาเล็กทิ้งถังขยะเก็บมาใช้เรียดจนบางเฉียบเหมือนแผ่นกระดาษได้5 วันเล่าให้ทันตแพทย์หญิงท่านหนึ่งซึ่งเป็นทันตแพทย์ประจำพระองค์ฟังทันตแพทย์หญิงท่านนี้ก็ไม่อยากจะเชื่อพอกลับไปบ้านอีก1 สัปดาห์ต่อมามีคนส่งหลอดยาสีฟันไปให้แกออกดูเป็นหลอดยาสีฟันส่วนพระองค์ทันตแพทย์หญิงท่านนี้จึงเอาไปพิมพ์แจกตามโรงพยาบาลต่างๆตามคลินิกต่างๆทั่วประเทศไทยถามว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีคนเอาเงินไปทูลเกล้าทุกวันดูข่าวในพระราชสำนักแทบทุกวันซื้อหลอดยาสีพระทนแพงขนาดไหนก็ได้ใช่ไหมลูกของพวกเราเนี่ยใช้แป๊บเดียวคอลเกตยังไม่หมดเลยเพื่อนเอาแอมเวย์มากระแสขายซื้อแอมเวย์เป็นอย่างนี้ประจำอาตมาภาพยังโดนเลยนะเนี่ยแอมเวย์เนี่ยมาขายก็ซื้อนะของเดิมก็มีแต่พระองค์ท่านใช้แต่ละทีเนี่ยใช้รีดจนแบนเลยมีคนสงสัยว่าพระนิสัยประหยัดแบบนี้มาจากไหนผู้รู้เล่าว่าตอนที่ยังทรงพระเยาว์ประทับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครั้งหนึ่งอยากจะได้รถจักรยานไปทูลขอสมเด็จย่าแทนที่สมเด็จย่าจะบอกเอ้าเอาตังค์ไปลูกซื้อเหมือนแม่สมัยนี้ลูกอยากได้โทรศัพท์มือถือจะได้อินเทรนด์น่ะลูกกดเองละกันเห็นไหมเอา ATM ให้ไปแต่สมเด็จย่าไม่ได้ทำอย่างนั้นนะลูกมาขอจักรยานโดยพระฐานันดรศักดิ์เนี่ยจักรยานคันหนึ่งเนี่ยเจ้าฟ้ามาขอพระบรมราชชนนีให้ได้สบายแต่พระองค์ไม่ทำทำยังไงพระองค์บอกว่าถ้าลูกอยากได้จักรยานนะลูกเก็บเงินหยอดกระปุกวันละเหรียญสิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเจ้านายน้อยๆพระองค์นั้นหยอดกระปุกวันละเหรียญตามที่พระบรมราชชนนีสอนครบ1 ปีอุ้มกระปุกไปหาสมเด็จย่าเลยแค่ออกมาแล้วไม่พอซื้อจักรยานสมเด็จย่าบอกขาดอีกกี่เหรียญล่ะลูกพระองค์ก็เพิ่มให้2 คนแม่ลูกนับเงินพร้อมกันไปซื้อจักรยานเล็กๆมาคันหนึ่งให้เจ้านายน้อยๆพระองค์นั้นทรงขี่เชื่อไหมพระนิสัยประหยัดที่พระบรมราชชนนีสอนพระองค์ตั้งแต่อยู่ต่างประเทศมาถึงทุกวันนี้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ประหยัดที่สุดในโลกทุกบาททุกสตางค์คิดแล้วคิดอีกจึงทรงใช้แล้วก็ทรงซื้อเร็วๆนี้มีคนเอาโทรศัพท์รุ่นใหม่ไปถวายพระองค์ท่านพระองค์ท่านมีโทรศัพท์เครื่องเดิมอยู่แล้วเมื่อ10 ปีที่แล้วสมัยดีแท็กอะไรเข้ามาใหม่ๆโทรศัพท์เข้ามาใหม่ๆนะมีคนหนึ่งเห็นสังเกตเห็นว่าพระองค์ใช้โทรศัพท์รุ่นเก่ามากเลยกราบบังคมทูลถวายพระองค์ถามว่าเอามาให้ทำไมของเก่าฉันยังใช้ได้อยู่นี่เห็นไหมทรงใช้ทุกสิ่งทุกอย่างคุ้มค่าที่สุดแล้วจึงทิ้งของพวกเราเนี่ยถ้ามีเครื่องใหม่นะวิเศษมากเลยของเก่ายังใช้ได้อยู่แต่เพื่อนถือยี่ห้อถ่ายรูปได้มาไปโยนน้ำเลยขอรุ่นใหม่จากแม่แล้วเห็นไหมประหยัดไหมไม่ประหยัดหรอกเราเนี่ยวิ่งตามแฟชั่นเหมือนท่านเจ้าคุณอาจารย์เทศเด็กไทยทุกวันนี้อยากมีวงแขนขาวกันหมดเลยใครดำเนี่ยไม่ชอบเฉยดื่มน้ำต้องสั่งชาเขียวหรือโค้กแฟนต้าเบปซี่น้ำจืดที่มีประโยชน์ที่สุดเด็กๆ เด็กไทยไม่ดื่มเพราะอะไรเฉยนี่แหละเราใช้ชีวิตตามแฟชั่นแต่พระองค์ทำให้เห็นว่าต้องใช้ชีวิตตามความเป็นจริงมีแค่ไหนให้ใช้แค่นั้นแล้วก็ประหยัดสูงประโยชน์มากนี่อีกเรื่องหนึ่งธรรมะประการต่อมาก็คือทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความกตัญญูมากพวกเรารู้ไหมความลับประการหนึ่งซึ่งไม่เคยมีใครเล่าแต่พอสมเด็จย่าสิ้นพระชนราชเลขาธิการของสมเด็จย่าเอามาแถลงต่อสื่อมวลชนบอกว่าตอนที่สมเด็จย่ามีพระชนมายุ93 พรรษาทรงเริ่มมีอาการพระประชวรแล้วนับแต่ปีนั้นเป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำอีกหน้าที่หนึ่งนอกจากเป็นพระมหากษัตริย์แล้ว ได้ทรงเป็นพระโอรสยอดกตัญญูเมื่อทรงตระหนักรู้ว่าพระบรมราชชนนีทรงพระประชวรทรงทำหน้าที่ของลูกทำยังไงสัปดาห์หนึ่งมี7วันฟังให้ดีนะลูกสัปดาห์หนึ่งมี7วันพระองค์แบ่งเวลา5วันไปเสวยกับสมเด็จย่าไปกินข้าวกับแม่5วันตอนเย็นๆทุกเย็นอีก1วันไม่ได้ไปทำไมข้อนี้ก็สำคัญมากพระองค์ท่านทรงสมาทานศีล8ตัวอย่างของชาวพุทธชั้นนำสัปดาห์หนึ่งมี7วัน5วันให้แม่1วันสมาทานศีล8งดข้าวเย็นจึงไม่ไปเสวยกับแม่อีก1วันให้พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทีนี้พอไปถึงเนี่ยแทนที่จะเสวยเลยทรงทำยังไงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยเป็นลูกกตัญญูมากนั่นก็คือเมื่อไปถึงแล้วสิ่งแรกที่พระองค์ทรงทำก็คือทรงก้มลงกราบแทบพระบาทก่อนทรงก้มลงกราบเมื่อทรงก้มลงกราบแล้วทำยังไงต่อไปมักจะทรงหอมสมเด็จย่าพันเอกทองคำศรีโยธินบอกว่าแก้มในหลวงคงไม่หอมหรอกแต่สมเด็จย่าคงจะหอมมากหอมกลิ่นกตัญญูเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ภาพหนึ่งที่เป็นปฏิทินทั่วประเทศไทยก็คือภาพนี้เห็นไหมลูกสองคนแม่ลูกกอดกันกลมด้วยความรักด้วยความซาบซึ้งอาตมาภาพถามเราท่านทั้งหลายเคยกอดแม่กันกี่ครั้งเคยกราบแทบเท้าแม่ไหมก่อนกินข้าวเนี่ยเคยไปกราบแทบเท้าแล้วก็หอมแม่ไหมส่วนมากจะบอกว่าแม่หนูกินก่อนนะรีบไปดูทีวีใช่ไหมเป็นกันอย่างนั้นซะส่วนมากทั้งไม่กราบทั้งไม่หอมทั้งกินก่อนด้วยนะนิสิตนักศึกษาบางคนเนี่ยอยู่กรุงเทพพอกลับมาต่างจังหวัดแทนที่จะทำกับข้าวกับปลาให้คุณพ่อคุณแม่ทานไม่ทำทำไงนอนบอกคุณแม่ว่าตอนหนูอยู่กรุงเทพเรียนหนักมากเลยที่จุฬาเนี่ยกลับมาที่บ้านนอนแต่หัวค่ำตื่น 8-9 โมงตื่นมาทำยังไงแม่เข้าครัวยกอาหารมารอข้างนอกอ่ะดูลูกมันเกิดข้าวมันทำสิมีหรือเปล่าเยอะแยะไปเพราะฉะนั้นฟังเรื่องนี้แล้วลูกหลานทั้งหลายกลับไปนะฮะไม่เคยกราบแม่ลองกราบดูอาตมาภาพเคยเห็นบางคนกราบนะกราบตอนไหนกราบตอนแม่เผลอครูบอกว่าลูกก่อนมาโรงเรียนกราบแม่ไหว้แม่นะพอแม่เผลอปุ๊บไหว้เลย ด้วยความเขินอายแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงกราบด้วยความเต็มพระราชหฤทัยทรงกอดด้วยความเต็มพระราชหฤทัยเชื่อไหมว่าทุกเย็นที่ลูกไปกินข้าวกับแม่พระอาการประชวรของสมเด็จย่าดีวันดีคืนเพราะอะไรแม่ได้กินข้าวกับลูกอร่อยที่สุดคนเราถ้าสภาพจิตใจดีนะดื่มน้ำเปล่าก็อร่อยใช่ไหมอย่างลูกๆเนี่ยถ้าความสัมพันธ์กับแฟนมันดีใช่ไหมลูกโอ้โหดูพระจันทร์ก็รู้มันทำไมวันนี้จันทร์มันสวยเหลือเกินใช่ไหมโลกนี้เป็นสีชมพูไปหมดนะทั้งที่เย็นนี้นี่ฝนจะตกอยู่แล้วนะก็ยังบอกสีชมพูเพราะฉะนั้นถ้าใจมันดีทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดแม่ได้กินข้าวกับลูกหายวันหายคืนเหตุการณ์นี้เป็นความจริงอาตมาภาพพบกับตัวเองมาแล้วเมื่อปีที่แล้วเอากฐินไปทอดที่บ้านเกิดโยมพ่ออาตมาอายุ74เริ่มป่วยกระสอบกระแสแล้วพออาตมาภาพจากกรุงเทพไปถึงวัดยุ่งกับงานมากไปถึงวัดไม่ได้กลับไปหาโยมพ่อที่บ้านโยมพ่อ74แล้วพี่สาวมากระซิบที่ข้างหูท่ามกลางธารกำนันเป็นพันคนเลยบอกว่าโยมพ่ออาการไม่ดีอาตมาตกใจเลยนะลุกจากที่นั่งเลยให้ไปดูหน่อยแสดงว่าอาการไม่ดีนะอาตมาออกจากวัดเลยทิ้งงานเลยพอขึ้นไปบนบ้านเชื่อไหมภาพที่เห็นก็คือโยมพ่อของอาตมานอนอยู่บนเตียงอย่างเดียวดายน้ำตาคลอหน่วยสองตา ข้าวที่พี่สาวเอาไปให้วางอยู่ข้างเตียงเย็นจนชืดพ่อไม่แตะแม้แต่คำเดียวยาที่จัดวางบนหัวเตียงไม่ชิมแม้แต่หยดเดียวโยมพ่อนอนน้ำตาคอหน่วยอาตมาไปเห็นวูบหนึ่งในใจคิดเลยคิดว่าสงสัยเราจะได้จัดงานทอดกฐินคู่กับงานศพเป็นแน่จิตตกทันทีที่เห็นโยมพ่ออย่างนั้นอาตมาภาพบอกพี่เขยมาเอาขึ้นรถไปโรงพยาบาลพอเอาโยมพ่อไปโรงพยาบาลอยู่ทางบ้านอาตมาภาพทำอะไรสั่งพี่สาวไปซื้อเตียงมาใหม่เลยขนเตียงเก่าออกเอาเฟอร์นิเจอร์เดิมทิ้งทั้งหมดตั้งแต่เตียงผ้าปูที่นอนหมอนมุ้งปัดอยากแยกทั้งหมดเลยครึ่งชั่วโมงโยมพ่อกลับมาพี่เขยบอกว่าพ่อไม่เป็นอะไรสักโรคเดียวปกติทุกอย่างวัดไข้ก็ไม่มีพอขึ้นมาถึงอาตมาบอกนี่พ่อเตียงใหม่นะผ้าปูที่นอนใหม่นะหมอนใหม่นี่พัดลมใหม่นี่กาต้มน้ำใหม่ให้พี่สาวเอาผัดกะเพราหมูสับมาพ่อตักกินเคี้ยวตุ้ยตุ้ยตุ้ยตุ้ยเลยเชื่อไหมไม่ป่วยเลยแม้แต่โรคเดียวอาตมาภาพใจชื้นเลยเข้าใจแล้วว่าทำไมโยมพ่อป่วยคุณโยมรู้ไหมป่วยเพราะอะไรเป็นโรคคิดถึงลูกชายเวลาคุณพ่อคุณแม่คิดถึงลูกชายลูกสาวเราทั้งหลายต้องระวังอย่าบอกว่าท่านสำออยนะต้องมองว่าเรานี่มันบกพร่องนะให้เวลากับคนทั้งโลกแต่ลืมให้เวลากับพ่อกับแม่เหตุการณ์นี้ทำให้พระอาจารย์กลับบ้านบ่อยมากเดี๋ยวนี้บางทีเดือนละครั้งเลยทำไมกลับไปอยู่เป็นเพื่อนโยมพ่อให้เวลากับท่านแล้วท่านจะอายุยืนเหมือนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงธรรมอยู่เป็นปกติทีนี้ก็มาถึงธรรมะประการต่อไปซึ่งดูเหมือนจะเป็นประการสุดท้ายแล้วมั้งเนาะเหลือเวลา5นาทีก็คือเรื่องของการรู้จักให้อภัยการรู้จักให้อภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราพระบรมราชินีนาถของเราเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระเมตตาที่คุณสูงมากทรงให้อภัยวันที่5ธันวาคมวันที่12สิงหาคมของทุกปีมีการพระราชทานอภัยโทษแก่นักโทษทุกๆปีครั้งหนึ่งในตำรวจราชสำนักประจำท่านหนึ่งมีบุญมากโทรศัพท์ไปบอกญาติว่าวันนี้ในหลวงเชิญกินข้าวญาติพี่น้องดีใจหมดเลยบอกว่าลูกชายตัวเองโชคดีได้ร่วมโต๊ะเสวยแต่ราชองครักษ์คนนั้นบอกว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าบุญของผมที่ได้ร่วมเสวยบนโต๊ะเดียวกับพระเจ้าอยู่หัวน่ะขนาดไหนญาติพี่น้องดีใจมากนะที่ลูกชายได้ร่วมโต๊ะเสวยแต่เจ้าตัวเนี่ยบอกว่าผมไม่รู้ว่ามันเป็นบุญหรือเป็นบาปเพราะอะไรครั้งแรกที่ไปสนองงานในฐานะราชองครักษ์ได้รับพระราชทานเลี้ยงนางสนองพระโอษฐ์มากระซิบบอกว่าเดี๋ยวให้คุณนั่งเบื้องขวาของพระราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่งหัวโต๊ะตรงนี้พระราชินีนั่งอีกหัวโต๊ะหนึ่งเขาไปนั่งเบื้องขวาเบื้องขวาของพระราชินีพอราชองครักษ์คนนี้ไปนั่งอาหารชุดแรกมาเลยเป็นอาหารฝรั่งเป็นไก่อบไก่อบอาหารฝรั่งเนี่ยต้องกินยังไงลูกรู้ไหมมันจะต้องใช้เม็ดแล้วก็ซ่อมราชองครักษ์ใหม่เอี่ยมถอดด้ามเลยนั่งจุ่มปุ๊กอาหารมาซ่อมแทงเม็ดหั่นไม่รู้ไปหั่นในท่าไหนด้วยความเกรงแล้วก็เกรงไก่อบชิ้นนั้นกระเด็นตกลงไปตรงหน้าจานของพระราชินีเขาบอกว่าแค่ได้ข่าวว่าจะร่วมโต๊ะเสวยผมก็จะตายอยู่แล้วไก่อบนั้นกระเด็นตกหน้าโต๊ะเลยนะเขาบอกว่าถ้าผมดำดินได้นะผมจะดำมันตรงนั้นและจะไม่มาเกิดอีกเลยชาตินี้ทีนี้สมเด็จพระนางเจ้าของเราเห็นไหมถ้าเป็นลูกๆเห็นไหมมันกระเด็นมาต่อหน้าต่อตาเลยพระองค์ก็ทำเป็นไม่เห็นนะทำเป็นไม่เห็นมองโน่นมองนี่พอพระองค์ท่านทำเป็นไม่เห็นราชองครักษ์เอาวัดหยิบเลยไม่เอาซ่อมแล้วทีนี้หยิบคืนมาจะเคี้ยวก็เกินไปเอาใส่ในจานเหมือนเดิมเขาบอกว่าต
ั้งแต่ตอนนั้นมาผมไม่รู้เรื่องอีกเลยว่าผมนั่งลงไปได้ไงสติสตังไม่อยู่แล้วแกก็นั่งไปจนอาหารสุดท้ายมาถึงเป็นอาหารไทยเขาบอกว่าพอมหาเล็กเอาอาหารไทยมาเสิร์ฟแกก็ทำหน้าที่ทำยังไงเอาช้อนเคี่ยวให้พอเห็นว่านะสนใจแต่กลืนไม่ลงกลับออกมาคนที่บ้านก็นึกว่าอุ้ยวันนี้ลูกชายฉันมีโอกาสได้รับพระราชทานเลี้ยงร่วมโต๊ะเสวยมันมีบุญจริงๆเลยลูกชายบอกว่าไม่มีใครเข้าใจความหมายคำว่าบุญของผมหรอกครับเห็นไหมทรงถือโทษไหมลูกไม่ถือโทษอีกครั้งหนึ่งเสด็จที่ภาคใต้ในการเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระราชพาหนะทุกครั้งต้องมีรถนำรถตามนายตำรวจทุกคนระมัดระวังสูงสุดแต่เชื่อไหมอุบัติเหตุเวลามันจะเกิดขึ้นส่งสัญญาณล่วงหน้าไหมไม่ทั้งที่ทุกคนระวังทันใดนั้นเองก็มีรถยนต์คนหนึ่งมีคนซ้อนสองคนวิ่งเข้ามาฝ่าทุกด่านที่มีอยู่นะวิ่งเข้าไปชนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครมนายตำรวจนำตำรวจตามตำรวจอารักขาทุกคนช็อกแทบสิ้นสติสถานการณ์ภาคใต้ช่วงนั้นเสี่ยงมากต่อระเบิดพลีชีพทั้งที่ระวังแต่รถมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งมาชนไม่ชนเปล่านะเวลาเสด็จมีรถยนต์ที่โดยเสด็จเนี่ยเป็นร้อยคันอาตมาภาพเคยยืนนับแล้วนับไม่ไหวต้องเลิกนับเป็นร้อยคันนะแต่ทำไมไม่ชนคันอื่นอ่ะไปชนรถยนต์พระที่นั่งพอชนแล้วก็ล้มลงไปคนที่ชนนั้นไม่รู้ว่าเป็นลมสลบจริงหรือไม่จริงแต่พอรู้ว่าชนรถพระเจ้าอยู่หัวนะทั้งคู่หลับเลยถือโอกาสหลับเลยอย่าให้รู้นะอย่าให้ทรงรู้นะรถพระเจ้าอยู่หัวนะหลับเลยเขาก็หามส่งโรงพยาบาลตำรวจเครียดกันทั้งหมดเชื่อไหมว่าเมื่อพระองค์ทรงลงมาทอดพระเนตรไม่ตกพระทัยไม่ตรัสอะไรคนที่ประสบอุบัติเหตุทั้งสองอาชญากรสองคนถูกนำส่งโรงพยาบาลต่อมาก็มีคนไปกราบบังคมทูลความเป็นไปว่าสองคนนั้นเป็นยังไงบ้างแทนที่โทษจะหนักถึงขั้นตัดหัวเจ็ดชั่วโคตรนะพระองค์บอกว่าอย่าเอาโทษเขานะอย่าเอาโทษเขานะนี่คือสิ่งที่ภาษาพระเรียกว่าอภัยธรรมถามว่าทำไมคนไทยรักในหลวงไม่เพียงแต่ทรงเป็นพระผู้ให้วัตถุเท่านั้นทรงเป็นพระผู้ให้อภัยต่อคนทั้งโลกด้วยทั้งที่เขาผิดเต็มประตูแต่ไม่ทรงเอาโทษนอกจากนั้นก็ทรงให้อภัยต่อสิงสาราสัตว์ถ้าหากมีใครคนใดคนหนึ่งมากล่าวช่วงจ่าพระองค์ท่านว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ไม่ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมอาตมาภาพอยากจะให้เราทั้งหลายช่วยแก้ต่างให้พระองค์ด้วยว่าทรงมีพระเมตตากรุณาขนาดไหนขนาดผิดเต็มประตูก็ยังทรงให้อภัยขอเล่าแถมท้ายเรื่องหนึ่งประกอบเหตุการณ์ตรงนี้ก็คือครั้งหนึ่งเสด็จพระราชดำเนินที่ภาคใต้ทรงไปตะลุยดงทากทั้งพระองค์ทั้งสมเด็จพระเทพและข้าราชบริพารฝ่าฝนไปและเต็มไปด้วยทากทั้งพระองค์ท่านข้าราชบริพารถูกตัวทากกัดดูดเลือดเหมือนกันหมดเลยทั้งที่มีฝนตกกระหน่ำเมื่อเสร็จพระราชภารกิจตรงนั้นเสด็จกลับกลางคืนแล้วประมาณสองทุ่มแถวรถยนต์พระที่นั่งวิ่งเรียงกันไปเป็นร้อยคันไฟส่องสว่างตามปกติเมื่อเสด็จพระราชดำเนินที่ไหนก็ตามถ้าจะหยุดต้องมีหมายแม้แต่ราษฎรจะเฝ้าถวายของก็ต้องมีหมายจะหยุดโดยพระราชการไม่ได้ถ้าหยุดโดยพระราชการหมายความว่าอุบัติเหตุเส้นความปลอดภัยขึ้นสูงสุดเลยต้องมีเหตุแต่ในวันนั้นหลังจากที่ไปตะลุยมาแล้วพระองค์ก็ไปเสด็จกลับเวลาประมาณสองทุ่มฝนตกพรำๆจู่ๆรถยนต์พระที่นั่งหยุดโดยไม่มีหมายนายตำรวจราชองครักษ์ทุกคนถือปืนจังก้าหมดลงจากรถคุ้มการเต็มที่
ข้าราชบริพารท่านหนึ่งเล่าว่าหายใจไม่ทั่วท้องเกิดอะไรขึ้นรถยนต์พระที่นั่งหยุดนอกหมายทรงเดินลงข้างทางพอไปถึงข้างทางร่มไม้ไพรพงเอื้อมมือมาหยิบพระศอมีตัวทากเล็กๆตัวหนึ่งเกาะอยู่ที่พระศอหยิบตัวทากออกวางที่ข้างใบไม้วางบนใบไม้ราชองครักษ์คนนั้นยืนน้ำตาซึมเลยเขาบอกกับตัวเองว่าทรงมีพระเมตตาที่คุณแม้แต่ตัวทากตัวเดียวหยุดรถเป็นร้อยคันเพื่อจะปล่อยตัวทากตัวเดียวถ้ามหากรุณาที่คุณขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นถ้ามีใครมากล่าวหาพระองค์ว่าไม่ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมเขาเข้าใจผิดอย่างมโหฬารนี่แหละคือพระราชจริยวัตรที่เป็นคำตอบว่าทำไมคนไทยรักในหลวงเหตุที่ทรงครองราชได้ยาวนานที่สุดตอบอย่างสั้นๆก็เพราะทรงครองธรรมเมื่อครองธรรมจึงครองราชเมื่อครองราชโดยครองธรรมจึงครองใจเพราะฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราครองราชครองธรรมจึงครองใจอาตมาภาพคิดว่าพระราชจริยวัตรในพระองค์ที่นำมาเล่าโดยสังเขปในวันนี้เนี่ยอย่างน้อยก็คงมีประโยชน์ส่วนที่ผลต่อท่านทั้งหลายที่มาร่วมประชุมสัมมนาแล้วก็ร่วมทำบุญในวันนี้ได้บ้างตามสมควรคิดว่าพอสมควรแก่เวลาในท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้เราทุกท่านทุกคนน้อมนำเอาธรรมะในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราไปประพฤติปฏิบัติเพื่อถวายเป็นราชสักการะและราชกุศลแด่พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ให้พระองค์ได้สถิตเสถียรในราชสมบัติยิ่งยืนนานยิ่งขึ้นไปและในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพขออํานวยอวยชัยให้ทุกท่านทุกคนอยู่มีชัยไปมีโชคประกอบไปด้วยจตุรพิธพรชัยคืออายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ